Thank you, Elder Suarez.
Nesen man bija unikāla iespēja turēt rokās lapas pusi no Mormonu grāmatas oriģinālā manuskripta. Tieši šajā lapusē pirmo reizi šajā atklāšanas laikmetā tika pierakstīti šie Nefī drosmīgie vārdi. Un notika, ka es Nefīs teicu savam tēvam, es iešu un darīšu to, ko tas kungs ir pavēlējis, jo es zinu, ka tas kungs nedod pavēles cilvēku bērniem, ja vien viņš nesagatavos ceļu priekš tiem, lai viņi varētu paveikt to, ko viņš tiem ir pavēlējis. Turot šo lapus, es izjūtu dziļu pateicību par 23 gadus vecā Joseph Smith pūlēm, kurš pārtulkoja Mormonu grāmatu ar Dieva dāvanu un spēku. Es arī izjūtu pateicību par jaunā Nefī vārdiem, kuram bija uzdots veikt ļoti grūtu uzdevumu, iegūt no Lābana misiņa plāksnes. Nefīs zināja, ja viņš turpinās koncentrēties uz to kungu, viņam izdosies izpildīt to, ko tas kungs viņam pavēlēja. Viņš visu mūžu vērs savu uzmanību uz glābēju, kaut arī viņš cieta kārdinājumus, fiziskus pārbaudījumus un pat nodevību no dažiem savas ģimenes locekļiem. Nefīs zināja, kam viņš var uzticēties. Neilgi pēc tam, kad viņš izsaucās, ak, es nožēlojamais cilvēks, jā, mana sirds bēdājas manas miesas dēļ, Nefīs paziņoja. Mans Dievs ir bijis mans atbalsts. Viņš ir izvedis mani caur manām ciešanām tuksnesī, un viņš ir pasargājis mani uz lielo dzelmi ūdeņiem. Mēs kā Kristus sekotāji neesam pasargāti no izaicinājumiem un pārbaudījumiem savā dzīvē. Mums bieži tiek prasīts paveikt kaut ko grūtu, kas būtu nomācoši un varbūt neiespējami, ja censtos to paveikt ar paša spēkiem. Kad mēs pieņemam glābēju aicinājumu nāciet pie manis, viņš sniegs nepieciešamo atbalstu, mierinājumu un mieru, tāpat kā viņš to sniedz Nefijam un Džozefam. Pat savos dziļākajos pārbaudījumos mēs varam just viņa mīlestības silto apskāvienu, ja mēs uzticamies viņam un pieņemam viņa gribu. Mēs varam piedzīvot prieku, kas ir pataupīts viņa uzticīgajiem mācekļiem, jo Kristus ir prieks. 2014. Gadā, kalpojot pilnlaika misijā, mūsu ģimene piedzīvoja negaidīt notikumu pavērsienu. Braucot leju pa stāvu nogāzi ar skrituļdēli, mūsu jaunākais dēls nokrita un guva dzīvībai bīstamu galvas traumu. Tā kā viņa stāvoklis pasliktinājās, medicīnas darbinieks steidzam uzsāka ārkārtas operāciju. Mūsu ģimene nometās ceļos tukšajā slimnīcas telpā un mēs izlējām savas sirds Dievam. Šajā mulsinošajā un sāpīgajā brīdī mēs izjutām mūsu debesu Tēva mīlestību un mieru. Mēs nezinājām, kāda būs nākotne, vai mēs atkal redzēsim savu dēlu dzīvi. Mēs ļoti skaidri zinājām, ka viņa dzīvība ir Dieva rokās, un iznākumi raugoties no mūžības perspektīvas nāks par labu gan viņam, gan mums. Pateicoties Svētā gara dāvanai, mēs bijām pilnībā gatavi pieņemt jebkādu iznākumu. Tas nebija viegli. Negadījuma dēļ mums bija 2 mēnešus jāpaliek slimnīcā, vienlaiks vadot vairāk nekā 400 pilnlaika misionārus. Mūsu dēls piedzīvoja būtisku atmiņas zudumu. Viņa atveseļošanās procesā ietilpa garas un grūtas fizioterapijas, logoterapijas un ergoterapijas nodarbības. Izaicinājumi paliek, bet laika gaitā mēs esam piedzīvojuši brīnumu. Mēs skaidri saprotam, ka ne katram pārbaudījumam, ar ko saskaramies, būs tāds rezultāts, kādu vēlamies. Tomēr, ja mēs pievēršam savu uzmanību Kristum, mēs jutīsim mieru un redzēsim Dievu brīnumus, lai kādi tie arī būtu, viņa laikā un viņa veidā. Būs brīži, kad mēs nespēsim saskatīt nevienu veidu, kā pašreizējā situācija varētu labi beigties un varētu pat paust kā Nefīs, mana sirds bēdājas manas miesas dēļ. Varbūt tādi brīži, kad vienīgā mūsu cerība ir Jēzus Kristus. Kāda gan tā ir svētība būt ar šādu cerību un paļāvību uz viņu? Kristus vienmēr turēs savus solījumus. Viņa miers ir nodrošināts tiem, kas nāk pie viņa. Mūsu vadītāji ļoti vēlas, lai visi sajust mieru un mierinājumu, kas rodams uzticoties un pievēršot savu uzmanību glābējam Jēzum Kristum. Mūsu tagadējais pravietis prezidents Rasels Nelsons ir darījis zinām tā kunga vīziju pasaulē un Kristus baznīcas locekļiem. Mūsu vēstījums šai pasaulē ir vienkārši un sirsnīgs. Mēs aicinām, lai visi Dieva bērni no abām priekškaru pusēm nāktu pie sava glābēja, saņemt svētā tempļa svētības, izbaudīt nezūdošu prieku un kļūt mūžīgās dzīves cienīgi. Šim uzaicinājumam nākt pie Kristus ir īpaši nozīme pēdējo dienu svētajiem. Kā glābēja baznīcas locekļi, mēs esam noslēguši derības ar viņu un kļūši par viņa garīgi dzemdinātajiem dēliem un meitām. Mums ir dota arī iespēja strādāt kopā ar to kungu, aicinot citus nākt pie viņa. Strādājot kopā ar Kristu, mūsu vislielākajiem koncentrēšanās pūliņiem būtu jābūt mūsu pašu mājās. Būs laika, kad ģimenes locekļi un tuvi draugi saskarsies ar izaicinājumiem. Pasaules balss var būt ar viņu pašu vēlms, var viņiem likt apšaubīt patiesību. Mums jādara viss iespējamais, lai palīdzētu viņiem sajust gan glābēju mīlestību, gan mūsu mīlestību. Es atvinos kādu svēto rakstu pantu, kas ietverts mūsu mīļākajā garīgajā dziesmā mīliet cits citu, kas mums māca. No tam visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Kad mīlam tos, kas apšauba patiesību visa prieka ienaidnieks, var mēģināt likt mums justies tā, it kā mēs nodot tos, kurus mīlam, ja mēs paši turpinām dzīvot pēc evaņģēlija pilnības un mācam tā patiesību. Mūsu spēja palīdzēt citiem nākt pie Kristus var, vai atgriezties pie Kristus lielā mērā noteiks mūsu piemērs, ko mēs rādām ar savu personīgo apņemšanos palikt uz derību takas. Ja mūsu patiesā vēlme ir glābt tos, kurus mēs mīlam, mums pašiem ir stingri jāturs pie Kristus, pieņemot viņu baznīcu un viņu evaņģēliju pilnību. Atgriežoties pie Nefijas stāsta, mēs zinām, ka Nefija tiekšanos uzticēties tam kungam ietekmēja viņu vecāku tieksmi uzticēties tam kungam un viņu piemērs, kā turēt derības. Tas ir skaisti parādīts Lehī vīzijā par dzīvības koku. Pēc saldā un prieku sniedzošā koka augļu nobaudīšanas, Lehijs pameta savas acis apkārt, lai varbūt viņš varētu atrast arī savu ģimeni. Viņš redzēja, ka Sārija, Sams un Nefijs stāv, it kā viņi nezinātu, kurp doties. Tad Lehijs teica, es pamāju viņiem un arī es teicu viņiem skaļā balsī, lai viņi nāk pie manis un nobauda augli, kas bija visiekārojamākais no visiem augļiem. Lūdzu ņemiet vērā, ka Lehijs neatstāja dzīvības koku. Viņš palika garīgi kopā ar to kungu un aicināja savu ģimeni doties uz to vietu, kur viņš nobaudīja augli. Pretinieks vilinās dažs pamest evaņģēliju prieku nošķirot Kristus mācības no viņa baznīcas. Viņš vēlas, lai mēs ticētu, ka mēs paši varam stingri palikt uz derības taks ar mūsu pašu garīgumu neatkarīgi no viņa baznīcas. Kristus baznīca tika atjaunot šajās pēdējās dienās, lai palīdzētu Kristus derības bērniem palikt uz viņa derību takas. Mācībā un derībās mēs lasām, lūk šī ir mana mācība, katrs, kas nožēlo grēks un nāk pie manis, tas ir mana baznīca. Caur Kristus baznīcu mēs tiekam stiprināt pateicoties savām pieredzēm, kuras gūstam svēto kopienā. Mēs dzirdām viņu balsts ar viņu praviešiem, gaišriģiem un atklājējiem. Pats svarīgākais caur viņu baznīcu mums tiek nodrošināts visas Kristus īstenotās izpirkšanas svētības, kuras var saprast tikai piedaloties svētajos priekšrastos. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca ir Kristus baznīca uz zemes, kas šajās pēdējās dienās tika atjaunot visu Dievu bērnu labā. Es sniedzu liecību, ja mēs nākam pie Kristus un dzīvojam, kā pēdējo dienu svētie, mēs tiksim svētīti ar viņa mīlestību, viņa prieku un viņa mieru vēl lielākā mērā. Tāpat kā Nefijs, arī mēs varam paveikt kaut ko grūtu un palīdzēt citiem darīt to pašu, jo mēs zinām, kam mēs varam uzticēties. Kristus ir mūsu gaisma, mūsu dzīvība un mūsu pestīšana. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. As Latter-day Saints, we will be blessed with an added measure of his love, his joy and his peace. Like Nephi, we can do difficult things and help others do the same because we know in whom we can trust. Christ is our light, our life and our salvation. In the name of Jesus Christ. Amen.